Visi pilnīgi skolē, kas nepieciešams. Burtnīcas krāsas, akvareļu krāsas, goša krāsas, otiņas, zīmuļi, plastelīns, krāsaini papīri, dažādi kartoni, visādu izmēru, dizaina papīri. Nu, viss pilnībā.
Kancelēs preču veikali arī lielveikala plaukti piepildās ar visu to, kas nepieciešams skolāram sākot jaunā mācību gadu stāsta pārdevēji. Neslēpjot, ka lielākais iepirkuma bums ir tradicionāli sākoties augusta vidū un to, ka šogad viss arī pa dažiem centiem, bet tomēr kļūst dārgāks.
Visos veikalos tas notiek.
Kļūst dārgāk?
Protams. Principā tur uz 3-4 centiem katru reizi. Cilvēki redz taču, kas notiek apkārt. Ne tikai kancelē, bet apģērba ziņā un arī ēdiena ziņā. Viss apkārt tas notiek.
Var jau būt arī tā, bet mēs vēl jau domājam, protams, par skolu arī. Nu, bērniem, protams, ka iepērkam, kā skolotāji mēs vēl, nu tā vēl neesam stipri nobrieduši skolai, jo mums vēl remonts skolā.
Aline skolotāja Špoģu vidusskolā skolā jāgatavo divi bērni. Šis tas jau tiek iepirkts. Vēl priekšā lielākie pirkumi stās topošais 5-gadnieks Juris un 3. klasniece Madara.
5-gadniekos.
Nu, kā tev viss skolā kaut kas iegādāt sev, iegādājās mamma kaut ko vai neīsti?
Nē, vēl, jā. Bet gribēs tev iet? Nu, Somu tev gribēs, jā.
Somu?
Par Somu sapņo,
par lielu
skaistu Somu.
Ar zirnekļu cilvēku.
Ar ko interesanti zirnekļu cilvēks ir?
Liekā pa sienām un cīklustina.
Ko mamma sapirkusi tev jau ir skolā, vai vēl neko nav nopirkusi?
Vēl neko nav nopirkusi.
Kas tev jāpērk?
Dienas grāmatu mums atsūtīja skolā, burtnīcas vajag, pilspalvas, varbūt penālu vajag.
Sporta tērpiņu, jā. Viss. Soma, protams, jā, tādā veidā, bet dienas grāmatas mums šogad būs centralizētas, jā.
Kā jūs atiet par cenām, vai kļūst tiešām dārgāk, jo man veikalos teica, ka pa 3-4 santīmiem, jo kurai precē gošas, vienalga papīrs.
Nu, atklāt sakot, mēs vēl tā īpaši neesam pētījuši, bet nu droši vien, ka būs. Tā jau parasti ir, kā. Nu, ka tomēr. Mēs ceram uz akcijām, kad jau būs
Skolā veikali, viņš tur akcijas parasti sākumā.
Jā, no 15. augusta, tad mums tur akcija, tad mēs uz to ceram.
Īstenībā vēl nedomājam par skolu, bet nu, kaut kad jau noteikti būs jāsāk. Augusta mēnesī, pagaidām tiešām...
Augusta pirmajā nedēļā,
jā, 20% pagaidām tiešām nekas vēl nav pirkt skolē.
Otrajā nedēļā 15, a trešā 4. 10. Kancelējās precēm uz grāmatām, uz burtnīcām.
Vecmamma vairāk zina nekā mamma, tātad ir jāsteidzās iepirkt visu šobrīd.
Pirmajā nedēļā 20%.
Vitai meita jāgatavo pēdējā 12. klasē. Kopā Romi apspriešu, kad lielākas akcijas veikalos. Daudz kas, protams, palicis no iepriekšējiem gadiem, bet daudz kas arī vēl jāpēc.
12. klase un, nu, teikšu tā, kad, nu, kancelējas piederumi vairāk, acīm redzot, jā, bet mašīna, jā, uzdāvi, nu, jāsāk plānot uz izlēdu.
Nu, izņemot mašīnu, kaut kādas arī, nu, somiņas, penālīši.
Nē, nu, protams.
Kas dārgākais ir?
Nu, īstenībā dārgākais ir sporta, teiksim, gan forma, gan krosenes, nu, tā. Bet, nu, ir jau, teiksim, no kancelējām un no visām lietām paliek gads no gada, tāpēc par cik jau 12. klase, tad diezgan daudz ir sakrājies un vairs nav tā, ka viss no nulles jāpērk.
Gatavošanās skolā notiek, ja negluži precēti galvā gan stāsta vecāki, un tas atkarīgs, kurā klasē 5-gadniekos 1. vai 12. klasē bērni dodas. Skolai jāgatavo visi. Silvija Smagra, Latvijas Radio.